እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ
እዩ። ኩራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድምቲ ኣላትኒ ንሳ ናይ ኮምፒተር ሳይንቲስት ዶክተር ትምኒት ገብርያ ንሳ ካብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባችለር ዲግሪ ማስተርስ ዲግሪ ኣብ 2017 ድማ ብሞያ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ናይ ፒኤችዲ ዲግሪ ዝሓዘት ፍልጥቲ ሳይንቲስት እያ። ትምኒት ብዘይካቲ ኣብ ናይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኢንቴሊጀንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕነት ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ጸለምትን ክኢላታት ኣብቲ ሞያ ተሳትፎ ኩሉ ትጣበቕ። በዚ መሰረት ካብ መስረቲ ብላክ ኢን ኤኣይ ኮይና እዚ ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝመራመሩ ናይ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ዘተኣኻኽብ መድረኽ እዩ። ካብ 2013 ኣትሒዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ ቴክ ኩባንያታት ከም ኣፕል፣ ማይክሮሶፍትን ካልኦት ኩባንያታት ክትሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ 2018 ኣትሒዛ ምስ ዶክተር ማርግሬት ሚቸል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ብዛዕባ ከምፅኦ ዝኽእል ፅቡቕ ነገር ማለት ስነ ምግባራዊ ስራሕ እዚ ቴክኖሎጂ ዝምርምር ጉጅለ ክትመርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ሓለፍቲ ጉግል ንዶክተር ትምኒት ሃንደበት ጀመረቶ ምርምር ከይወደአት ካብ ስርሓ ክትወፅእ ገይሮማ። ብድሕሪኡ ናታ ናይ ውልቃ ናይ ምርምር ትካል ከፊታ ትሰርሕ ዘለያ ኣብቶም ዓበይቲ መፅሄታት ዓለምና ስማ ካብቶም ቀዳሞት ተረቋሕቲ ኮይና ትርከብ። ብፎርቹን ካብቶም 50 ዝበለፁ መራሕቲ ተባሂላ ኣብ 2021 ትምኒት ገብሩ ካብቶም 10 ዝለዓሉ ንሳይንስ ቅርፂ ዘተሓዙ ተባሂላ ብኔቸር ተሸይማ። ኣብ 2022 እውን ካብቶም ዝለዓሉ ብሉፃት ሰባት ዓለምና ናይ መፅሄት ታይ
ብዛዕባ ዶክተር ትምኒት ዘርዚርካይ ውዳእን እዩ ኣብዚ ዶ ከብሎ ፈለማ ይዕኒለይ ዕድመይ ተቐቢልኪ ምሳይ ክትዕልሊ ምፍታውኪ
ይዕኒለይ እንኳዕ ፀዋዕኩምን ኣብ ዝኸውን ምስ ዓድቢ ዘለዉ ሰባት ንምዝራብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምርካበይ ደስ ኢሉኒ ኢሎ
ማለት ትግርኛ ኸ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ኣምሓርኛ ክትዛረብ ሰሚዐ ክለኺ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝዓበኺ መበቆልኪ ኤርትራዊ ስለዝኮኑ ምናልባት ኣብ ገዛ ኢኺ ትግርኛ ኽኢል ክመስለኒ ከመይ ጌርክ ኽኢልክ ትግርኛ ዝቕርብ ግዜ ድዩ ወይስ ካብ ቆልዓኺ ዘማዕበልክ?
መጀመርያ ናይ ቁልዕነት ብቆልዓ ከለኹ ዝዛረቦ ዝነበርኩ ትግርኛ ብጣዕሚ ፅሩይ ትግርኛ እዩ ነይሩ። ምክንያቱም እሱ ጥራይ ነይረ ዝዛረብ ሕጂ ዝዛረቦ ትግርኛ ከም ናይ ሽዑ ፅሩይ ኣይኮነን። ግን ስጋብ 5 ዓመተይ ብትግርኛ ጥራይ ነይረ ዝዛረብ ካልእ ቋንቋ
ይፈልጥ
ኣዲስ ኣበባ እወ ኣብ ገዛ እሞ ስጋብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ስጋብ ቤት ትምህርቲ ዝኣቱ ብትግርኛ ጥራይ ነይረ ዝዛረብ። ድሕሪኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከለኹ ኪንደርጋርደን ወይ ኣብ 4 ዓመት ድዩ 3 ዓመት ጓል 3 ዓመት 4 ዓመት ከለኹ ኪንደርጋርደን ከይደ ሽዑየ ኣምሓርኛ ክዛረብ ተማሂደ ማለት እዩ መጀመርያ ጀሚረ እንግሊዝኛ ከዓ ደሓረ።
ስለዚ ኣብ ገዛኹምዚ ትግርኛ እተዘይኮይኑ ካልኣይ ዝረብኒ ነይሩ ማለት እዩ።
እወ ወላ ኣሕዋተይ ብኣምሓርኛ ክዛረበ ከለዋ ኣርድኣኒ ነይሩ ትግርኛ ጥራይ ስለዝኮነ ዝዛረብ ዝነበርኩ።
ፅቡቅ ሞድሓን በታ ኣብ ታሕሳስ 2020 ነቲ ጀመርክዮ ምርምር ከይወዳእኪ ሓለፍቲ ጉግል ስራሕ ክደው ከተብል ዝገበርሉ ምክንያት ብኣኽን ጅምር እዚኣ ሓደገኛ ሰብያ ስራሕና በቲ ንደልዮ ከምዘይከይድ ክትገብረናያ ከተባላሽወልናያ ዝበሉ ኮይኑ ዝስማዓካ ሞ ኣብ ብዙሕ ሜድያ እውን ዝተገልፀ እኳ እንትኾነ ንሰማዕትና ሕፅራ ቢልኪ ብዛዕባ ክሰርሕዮ ጀሚርቲ ዝነበርቲ ስራሕን ምስ ሓለፍቲ ጉግል ዘባእሰክ ነገር ሕፅራ ቢልኪ ትገልፅለን?
እወ ኣብ በቲኣ ሪሰርች ዝገብራ ዝነበርኩ ቶፒክ እንታያ ላርጅ ላንጉጅ ሞደልስ ዝበሃል እዩ ወይ ከዓኒ እንታይ ክንብሎ ኢና ብትግርኛ ላንጉጅ ማለት ቋንቋ ናይ ቋንቋ ሞደል እዩ እሞ ናይቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ናይ ሰብ ዝሰርሑ ብልሒ መስለኒ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ
ዝነበርኩ
ናቱ ስፔሻልቲ እዩ። ሕጂ እቲ ላርጅ ላንጉጅ ሞደልስ ማለት ካብ ኢንተርነት ዘሎ ዴታ ብዙሕ ዴታ ገይሮም ትሬን ይገብሩ ዝኾነ ሞደልስ እዚ ሞደላት ከዓኒ ንምንታይ ዝጥቀምሉ ንሕጂ ንኣብነት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ክትርጉም ገለ ክትርጉም ተደሊካ ሕጂ ኣብ ጉግል ትራንስሌት እንተኸድካ ሕጂ ከማን ትግርኛ እትዮምማ ነይሮም ግን ትግርኛ ይነበረን ቅድሚ ሕጂ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ወይ ቫይስ ቨርሳ ክትርጉም ተደሊኻ ወይ ከዓኒ ሕጂ ገለ ሰርች ኣብ ዝኾነ ወይ ጉግል ወይ ካልእ ሰርች ኤንጅን ገለ ሰርች እንተጌርካ ድሓር ነቲ ዓይናይ ነት ናትካ ሰርች ቶፒክ ምሳኻ ረለቨንስ ዘለዎ ዓይነት ቶፒክ ከም ዝኾነ ራንክ ምግባር ገላ ከምስታት ኩሉ እቲ በቃ ወይ ፅሑፍ ወይ ዘረባ ዘለዎ ነገር ኣናሊሲስ ንምግባር ስኒ ዝጥቀምሉ ዓይነት ሞዴል እዩ እዚ ላርጅ ላንጉጅ ሞደልስ ማለት። ሕጂ ሽዑ ኣከባቢ ብዙሓት ኩባንያታት ስኒ በቃ ዝዓበየ ሞዴል ክሰርሑ ጀሚሮም እሞ ከምኡ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሞዴል ንምስራሕ ከዓኒ ዝበለፀ ዴታ ክስታይ ክገብርሎ ኮስቱ ኣለዎ ካብ ሰባት ዝበለፀ ከዓኒ ኮምፒዩት ፓወር ከምዚ ዴታ ሰንተት ገለ የድልዮም እዩ። ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ስኒ እንታይ ዓይነት ሳዕብን ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ፅሒፍና። እሞስ ካብ ዝዓበየ ሞዴል ኣብኡ ፎካስ ካብ ምግባር ስኒ እቲ ፕሮብሌም እቲ እንታይ ዓይነት ፕሮብሌም ኢኹም ሶልቭ ክትገብሩ ትደልዩ ዘለኹም እሞ ንምንታይ ና ክስጋብ ክንዚ ገዘፍቲ ሞዴላ ክንሰርሕ ዘሎና እሞ ነቲ ሳዕቤናት መጀመርያ ነፅንዓዮ ድሕሪኡ ቀሲ ኢልና እቲ ዘድሊ ነገራት ነስራሕ ኢልና ማለት እዩ። ምስ ሓንቲ ሊንግዊስትን ካልኦት ከዓኒ ኣብ ናተይ ግሩፖ ዝነበሩ ሰባት ኮይንና ኢና ፅሒፍናዮ ነዚ ፔፐር። ሕጂ ንኣብነት ሓደሓደ ዝበልናዮ ነገራት እንታዮ ሕጂ ንኣብነት ብናይ እዚ ኩሉ ክስታይ እዚ ኩሉ ኮምፒት ፓወር ዘድልዮ ዓይነት ሞዴላት እንተሰሪሕና ኣብ ዓለምና ከም ንፈልጦ ክላይመት ቸንጅ ንብዙሕ ሰባት ኣፌክት ዝገብር ነገር እዩ። እሞ ሕጂ ንኣብነት ክላይመት ቸንጅ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ንድዒ
ክሊማዊ ለውጢ ክትብል ተፈሊዩ።
ኦኬ ክሊማዊ ለውጢ ንበሎ እሞ ብዛዕባ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ኣብ ኮምፒተር ብዙሕ ኤነርጂ እንተተጠቂምና ነቲ ክሊማዊ ለውጢ ከዓኒ እንዳጋደዶ ዝመፅእ ዓይነት ነገር እዩ። ሕጂ ብሱ ለውጢ ዝመፅእ ሳዕብን ከዓኒ መብዛሕትኦም ዝጉድኡ ሰባት እቲኦም በቲ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ጥቕሚ ዘይረኽቡ ሰባት እዮም። ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ዝበልካ ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ኣብዚ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴልስ ሕጂ ወይ ኣብቲ ናይ ማሽን ትራንስሌሽን ወይ ትርጎማ እንተርእናዮ ትግርኛ ከማነ ኣይነበረን። ሕጂ ግን ኤግዛክትሊ ሕጂ ኣትሉ ግን ሕጂ ከማን ፅቡቅ ገይሩ ኣይሰርሕን እዩ። ግን በቲ ናይቲ ዝመፅእ ሳዕብን ከዓኒ መንዮም ሕማቅ ነገር ዘጋጥሞም እቲኦም ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ኣብ ምስራቃዊ ኣፍሪካ ዝነብሩ ሰባት ወይ ትግርኛ ተዛረብቲ እቲኦም ካልኦት ከዓኒ ምክንያቱ ነዚ በዚ ቴክኖሎጂ ጥቕሚ ዘይረኽቡ ሰባት እዮም በቲ ሳዕብን ዝበለፀ ዝጉድኡ ማለት እዩ። ሞ ከምኡታት እንዳበልና ና ፅሒፍና ካልእ ከዓኒ እንታይ እዩ ብዙሕ ናይ ሬሲዝም ናይ ዘረኝነት ወይ ናይ ሴክሲዝም ንብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ሕማቅ ዘረባዩ ዝመፅእ ነይሩ በቲ ላንጉጅ ሞዴል ምክንያት። ሕጂ ንኣብነት እቲ ላንጉጅ ሞዴል እንታይ ዝገብር ቴክስት ጀነሬት ክገብር ይኽእል እዩ ባዕሉ ፅሑፍ ስኒ ባዕሉ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ። እሞ እቲ ዝፅሕፎ ፅሕፊ ካብቲ ፅሑፍ ካብቲ ላንጉጅ ዝወፅእ ካብቲ ሞዴል ዝወፅእ ፅሑፍ ስኒ እንታይ ዓይነት ፅሑፍ እዩ ኢልካ እንተተመራሚድካ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ንደቂ ኣንስትዮ ወላ ብሃይማኖት ወይ ብፆታ ወይ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ስኒ ንብዙሕ ሰባት ብሕማቅ ዝዛረብ ዓይነት ክስታዩ ፅሑፍ እዩ ዝወፅእ ነይሩ ማለት እዩ። እሞ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ብጅምላ ብሓንሳብ ሰባት ከውፅኡ እንተኽኢሎም እንታይ ዓይነት ሳዕብን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢልና ከዓኒ ንዕኡ ብዙሕ ዘርዚና ተዛሪብና። እሞ እዚ እዚታት ነይሩ ናትና ፔፐር ማለት እዩ ናትና ሪሰርች ያ
ሕጂ እዚ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክበሃል ከሎ ሲ ነቲ ማሽን ወይ ከዓ ነቲ ኮምፒተር እዚ ልክዕ ከም ናይ ሰብ ከም ዝሓስብ እሞ ገለ ነገር ክገብር ስለዚ ሰብ እዩ ማለት ዝምህሮ ወይ ከዓ ዘሰልጥኖ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኮነ ኢሎም እንዲኦም ከምኡ ከምዝሓስብ እቲ ቴክኖሎጂ ገይሮም ሞሞ ከምኡ ማለት ኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣንፃር ፀለምቲ ወይ እውን ብሃይማኖት ሕማቅ ክሓስብ እቲ ኢንቴሊጀንስ ናይ ኮምፒተር ዝገበሩ ሰባት ድዮም ሕጂ ነዚ ንምንታይ እዮም ዝቃወሞ ንዕኡ ስኻትክን ከምኡ ንኸይሓስብ እቲ ኮምፒተር ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ኢኽን ክስታይ ትገብራ ነርክን ማለት እዩ እ ካልስ ድሓን ዝኾነ ንኩሉ ፌር ዝኾነ ክሓስብ ምእንቲ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም። ስለዚ ንምንታይ እዮም ንሶም ግን ዝቃወሞ ከምኡ
ምክንያቱ
ደልዩ ወይም ከምኡኹም
እንታይ መስለካ እቲ እስኻ ትነብረሉ ሶሳይቲ ከምኡ ዓይነት እንተኮይኑ ነቲኦም ዋና ቀንዲ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ፐርፐትሬት ዝገብሩ ሰባት ከምኡ ኣይትግበሩ እንተልካ ደስ ኣይብሎምን እዩ። ካብ ቀደም ናተይ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝበፃሕኩ ጀሚሩ ናተይ ኤክስፒሪንስ ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እሞ ሕጂ ንሕና እንታይ ና ኢልና ነዚ ዓይነት እዚ ቴክኖሎጂ ከምቲ ሕጂ ቀልጢፍኩም ብጅምላ ተሰራጭዎ ዘለኹም ከምኡ ኣይትግበሩ ቀስ ኢልና ኣፅኒዕና እቲ ሰዕብን ኣፅኒዕና ክንሰርሑ ኣለና ወይ ከዓኒ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሞዴልስ ምናልባት ከማኒ ክንሰርሕ ኣለና ብግድን ኢልና ከማን ክንሓስብ የብልናን ጠጦ ምባል እንተሎና ጠጦ ክነብሎ ኣለና ኢልና ኢና ፅሒፍና። ሕጂ ከምዚ እዚኦም ዓበይቲ ኩባንያታት በዚ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ብዙሕ ገንዘብ ዝረኽቡ ዘለዉ ኩባንያታትኒ ንኣታቶም ከይድና ምናልባት ነዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩም ትኾኑ ቀሲ ኢልኩም እቲ ሰዕቤናት ምሳፅንዓኩም ይኹም እምበረ ክትሰርሑ ዘለኩም ከምዚ ከምቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሬስ ማለት ከምኡ ክትገብሩ የብልኩም እንተልና እንእሳቶም እንታዮም ዝረኣዮም ካብቲ ሕጂ ዘለና ንረኽቦ ዘለና ገንዘብ ታሕቲ እወ ክሳዩ ዝወሓደ ገንዘብ ክንረክብ ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። እሞ ደስ ኣይብሎምን እዩ። ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ከማ ወላ ኣብ ማይክሮሶፍት ከለኹ ካልእ ፔፐር ምስ ምምሓንቲ መሓዛይ ፅሒፍና ነርና ጀንደር ሼድ ዝበሃል እዚ እንታይ ዩ ዘረኣየ እቲ ናይ ሰብ ዘለሊ ዓይነት ሶፍትዌር ወይ ፌስ ሬኮግኒሽን ስኒ እዚኦም ብዙሓት ኩባንያታት ዝሸጥዎ ዘለዉ ሶፍትዌር including Microsoft. ኣብ ማይክሮሶፍት ከለና ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ፅሒፍና ነርና ነፀለምቲ ኣነስቲ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ካብ ፃዕዱ ሰብኡት ንታሕቲ እዩ። ሕጂ ንዑ ምስርኣይና ብዙሕ ክስታያ ከማን ሕግታት ከማን ክልወጥ ጀሚሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ፌስ ሬኮግኒሽን ገለ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ከማኒ ሰሚዐ ነይረ ብዛዕቡ ዓይነት ዝተፈላለዩ ሕግታት ከውፅኡ ከምዝሓስቡ ዘለዎ እሞ ወላ ኣብኡ ኣብ ማይክሮሶፍት ከለኹ ከምዚ ናይ ጉግል ኣይነበሩን ከምኡ ኣይኮኑን ሪኣክት ዝገበሩ ግን ብዛዕባ ናትካ ኩባንያ ገለ ክበሃል ከሎ ደስ ኣይብለካን እዩ ምሽ እሞ ከምኡ ዓይነት ናተይ ስራሕ ከምኡ ዓይነት ነገር እዩ ማለት ከምኡ ዓይነት ሂስትሪ ኣሎኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ቀሊል ቻለንጅ ወይ ከዓ ብዶ ይኮነና ኣኺ በቲ ሓደ ወገን እቲ ሞያ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ምዃንኪ ፀላም ምዃንኪ ንካልኦት ውን ወኪልኪ ክትጣበቂ ክልተ ስራሕ ኮይኑ ስማዓኒ ሞ ከቢድ ስራሕ እዩ ግን ብሓፈሻ ክትርዮ ከለኺ ማለት ፋሻል ሪኮግኒሽን ክትብል ፀኒሕኪ ኣብ ገሊ እውን ዳታ ማይኒንግ ክትብል ሰማዓኪ ናይ ብሓቂ እንታይ ረብሕኡ ንዓና ከም ኣፍሪካ በና እዚ እጂ ብዙሓት ናይ ኣብ ኩባንያታት ዘለኩም በዓል ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ገለ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ነቲ ዳታታት መንግስታት እውን ክጥቀምሉ ክእሉ ከም ውልቀ ሰባት ግን እንታይ ረብሓና ንሕና ማለት ኩሉ ግዜ ምስ ሮቦት ገለ መለ ጥራይ ንዲና ነተሓሕዞ ብቐጥታ ከም ሰብ ኣነ ሕጂስ እንታይ እዩ ዝጠቅመኒ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካብ ዘለዎ እንዳ ዓበየ ምክከይድ ከሎስ እንታይ ጥቕሚ ይክረግ
ኩላትና ከምኡ ኢልና ክንሓትት ኣሎና ስስኻ ሕጂ ዝተሓተትክዎ ሕቶ ስኒ ንኩላትና ክንሓቶ ዘሎና ነገር እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ክጠቕመናዩ ኢልና ኢና ከምኡ ኢልና ንሓስብ እቲ ቤስ ላይና እቲ ኣስተሓሳስብናና እሱ ክጠቕመናዮ እዚ ቴክኖሎጂ ንዓና ዝጠቅም ዓይነት ቴክኖሎጂ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ግን ናይ ብሓቂ እንታይ ይገብረልና ኣሎ ንጠቕመና ድዩ ንመን እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ኢልና ከዓ ክንሓትት ኣሎና። ሕጂ ኣነ ከምዝመስለኒ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክበሃል ከሎ ሓደ ናተይ ዝፈልጦ መሓዙታት ሕጂ ዝገብርዎ ዓይነት ዝሰርሕዎ ዓይነት ፕሮዳክት ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዩጋንዳ ምስ ሓረስቶት ኮይኖም ካሳቫ ዝሓርሱ ሓረስቶት ምስ ኣቶም ኮይኖም ካሳቫ እቲ ሊቭስ ደሓንድዩ ወይንስ ኣይኮነን ኢሎም ክሓቱ ዝኽእል ማለት ክነግሮም ዝኽእል ዓይነት ኣፕሊኬሽን ሰሪሖም ብናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መጠን ማለት እዩ። ሕጂ ብከቲ ብስልኪ ብስልኮም በቲ ካሜራ ስእሊ ይወስዱ ሞ እቲ ስእሊስ ናይ ፅቡቅ ዝኾነ ካሳባ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ ዝነግሮም በቲ ስእሊ መሰረት ከምኡ ኢሉ ዝነግሮም ክነግሮም ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ሰሪሖም ከምዝመሰለ ንሱ ንብዙሕ ሰባት ክሕግዝ ዝኽእል ዓይነት ኣፕሊኬሽን እዩ ነቲኦም ሃፋትም ዝኾኑ ሰባት ከይኾኑ ነቲኦም ሓረስቶን ነቲኦም ተራ ብዙሕ ቢዝነስ ዘይብሎም ሓረስቶን ንዓታቶም ክሕግዝ ዝኽእል ዓይነት ኣፕሊኬሽን እዩ ማለት እዩ። ግን እዚ በዓል ፌስ ሬኮግኒሽንን ገለመለን ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ? ነቲኦም ብዙሕ ስልጣን ዘለዎም ወይ ኩባንያታት ወይ መንግስትታት እምበረይ ነቲ ካልእ ተራ ሰብ ዝጠቅም ዓይነት ክስታይ ኣይመስለናን እዩ እወ ቴክኖሎጂ ኣይመስለናን እዩ ወይ ሕጂ ንኣብነት እቲኦም ሕጂ ኣብ በዓል ሳውት ኣፍሪካ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ሃፋትም ሰባት ከም ሴኪሪቲ ገይሎም ናይ ፌስ ሬኮግኒሽን ዓይነት ኣፕሊኬሽን ኣብ ገዝኦም ወይ ኣብቲ ኩባንኦም ክገብሩ ክእሉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ነቲኦም ሰራቅቲ ክርእዎም ድሓረይ ክረኽብዎም ድሓረይ ረኪቦም ኣብ እስር ቤት ማእሰርቲ ቤት ክኣትዉ ምእንታን። ግን ናትና ባህሊ እንተርእናዮ ማለት ናይ በዓል ሽማግሌታት ወይ ዳዕሮ ወይ ገለመለ ናይ ዓድና ባህሊ ከማ እንተርእናዮ ብዘይ ቤት ማእሰርቲ በዓልና እቲ ህዝቢ በዓሉ እቲ ገለ ዲስፒት ወይ ገለ ነገር ክመፅእ ከሎ ክፈትሐሉ ዝኽእል መንገድታት ብዙሕ ኣሎና ምሽ። ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሰራእቲ ረኪብና ኣብ ማእሰርቲ ቤት ክነእት ኣለና ገለመለ እንተይላ እንታይ ሓሲብና ግን ኣብ ናይ መፍትሒ ጥራይ ከይኮነ ንኩላትና ከምዚ ክንረኣኣ እዩ ማለት ብፌስ ሬኮግኒሽን ገላ ኣነ ንኣኻ ሮ ይስልል ማለት እዩ ንስኻ ንዓይ ገለ ከምኡ ዓይነት ሶሳይቲ ክንኣትዩ ዝገብረና ዘሎ። ስለዚ ኩላትናስ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂና ክንሰርሕ ንደሊ ንመን እዩ ዝሕግዝ ዘሎ? እቲ ሕጂ ንኸደሉ ዘለና መንገዲ ስኒ ንዓና ዝጠቅም ድዩ ወይስ ነቲኦም ስልጣን ዘለዎም ሰባት ጥራይ ዝጠቅም እዩ ኢልናስ ክንሓትት ኣሎና?
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከይወፃና ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ቁጠባ ብፍላይ ድማ ኣብ ማርኬቲንግ ክንዛርብ ሾሻና ዙቦፍ ዝፀሓፈታ መፅሓፍ ዘ ኤጅ ኦፍ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዝበሃል ዝፅሒፍ ኣላ። እዚ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዝበሃል መሳርሒኡ እዚ ኣርቲፊሻል ብልሒ ኮይኑ ናይ ውልቀ ኩባንያታትን መንግስትታትን ናይ ውልቀ ሰባት ድሌታትን ናበይ ይኸዱ ብምክትታል ባህሪኦም ይቆፃፀሩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዓለም ሓደ ሰብ ከም ተጠቃሚ ወይ ከም ካስተመር ዘይኮነ ከም ኣቕሓ ዝቕይር እዩ ኢላ ያ ትምጉት ተፃሓፊት ሞ እዚ ንውሕስነት ውልቃዊ ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ኢልና ክንፈርሕ ኣይግባኣና ዶ ዶክተር ቲምኒት? ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ምስ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ዝገበርናይ ዕላል ኣይትወደን ቀዳማይ ክፋል ወዲና ኣለና። ናይዚ ዘለዓልናይ ሕቶን ካልእ ምስ ብፍላይ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ምምራቕታ ተምሃሮ ብኣሜሪካ ዝስማዓቱ መደረ ኣዘራቢ ጉዳይ ዝኾነ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ኩናትን ካልእን እዚ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት መሊሳትልና ኣላ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንምለሶ ኢና። ሰላም ቅነ ምሳኹም ዘለኹ በየነ ሰመረ።
SBS ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል